Құдай сіздің азап шегуіңізді түсінеді ме? Екінші бөлімі. Шынында Құдайдың қызметшісі біздің қасіретімізді өзіне алды. Біздің ауруларымызды өз мойнымен көтерді. Оның ұрылып азап шегуін Құдай бұйырған жаза деп ойладық. Алайда Құдайдың қызметшісі біздің күнәларымыз үшін түйреліп, біздің әділетсіз істеріміз үшін құртылды. Оның тартқан жазасы бізге амандық пен тыныштыққа келді. Оның жараларының арқасында біз рухани дертімізден сауықтық. Ишайя пайғамбардың кітабы 53-ші тарау, 4-ші және 5-ші аяттар. Паул Филиппиліктерге хат жазғанда, оның тілектерінің бірі Мәсіхтің азаптарына ортақтас адамдар қауымын білу болды. Шынымды айтсам, бұл туралы мен өзім аз білемін. Бірақ бұл туралы көп білетін ерлер мен әйелдерді кездестірдім. Мысалы, бір қытайлық ерлі зайыптылар Иса Мәсіх үшін 20 жылын Қытай түрмесінде өткізді. Ван Мин Дао мен оның әйелі Паулдың айтқанын бастан өткерді. Бірақ мені ешкім ешқашан Иса Мәсіх үшін ұрып соққан емес. Тастар мен жұдырықтар соққысын сезген емеспін. Вангтар сияқты түрмеде болған емеспін. Әрине, адамдарға толы тротуарда бірнеше рет мені кейбір адамдар итеріп жіберген кездері болды. Бірақ бұл менің Иса Мәсіхке деген сенім үшін болған жоқ. Сіз, мен Мәсіхтің азаптарына ортақтасқан адамдар туралы көп білмеймін деп айтуыңыз мүмкін. Бәлкім сіз Иса үшін Паулдың жазғаны сияқты азап шеккен жоқ боларсыз. Мүмкін сіз басқаша азап шеккен шығарсыз. Маған келетін қаттарда көптеген адамдар өздерінің сенімі үшін достарынан, басқа адамдардан жаман сөздер естігендер туралы жазады. Жоқ, мәселе сізде емес. Сіз оларға Иса Мәсіхтің бейнесін көрсетесіз. Және сол себептен олар сізге жаман сөздер айтады. Иса шәкірттеріне, маған еріп шәкіртім болғысы келген әркім өз еркі бойынша өмір сүруін қойсын. Әрі айғышын арқалаған кісідей азапты өлімге күн сайын дайын болып, менің жолыммен жүрсін деп айтқан еді. Лука жазған ізгі хабар 9-ші тарау 23-ші аят. Осы әлемде қиын бір жағдайда болған кезде Құдайдың құдіретті күшін, оның сүйіспеншілігін ерекше сезе аламыз.